God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Well, så siger vi velkommen til Klassisk Forum den 29. november 2022. Og hvem siger det? Det siger Frank Ernsting og Sten Møller Sørensen, som sidder i redaktionen. I dag runder vi lige Carl Nielsens legatudstedelse. Den gik i år til de to musikere, operisten Henrik Goldschmidt og pianisten Mariana Sirinyan, og komponisterne S.Ø.S., Gunvor Ryberg og Allan Krabgaard Madsen. Vi lader de fire legatmodtagere, som modtager 750.000 kroner, og fortælle om sig selv, og så spiller vi lidt af deres musik. Dog ikke ligeligt fordelt, da Allan Krabgaard Madsens Concerto Grosso for en hel halv time, da det er en spændende sag i to satser og to intermezzoer. Den fremføres af Jack Quartet sammen med Aarhus Symfoniorkester under ledelse af Ryan Bancroft. Mariana Sirinyan spiller en adagio fra pianokoncert opus 7 af Beethoven. S.Ø.S. Gunvor Ryberg stiller med to stykker Emperor og Magnetic Force. Og Henrik Goldschmidt runder af med Jesker 1 og Jesker 2, Hublitzky Fantasy og Escape fra CD'en Flugten. Og vi starter med at høre Allan Krabgaard Madsens fortælling om sig selv.
Så vil jeg sige, at den er ligesom mig selv, den er bare bedre. Altså den... den jeg tror, at min musik er, som jeg gerne vil være som menneske. Enkel. Vedholdende. Ubarmhjertig. Retfærdig. Nådfuld. Min tidligere lærer, Simon Sten Andersen, har kaldt den poetisk insisterende. Det er også... en meget fin måde at sige noget af kedeligt på. Som komponist vil jeg sige, at jeg har to definerende øjeblikke. Det er et værk, jeg skrev i 2005, der hedder Stykke for bratsch og klaver, som er, altså, jeg er jo 21 på det andet tidspunkt. Det er sådan helt ungt bud på noget, hvor jeg skræller alt væk. Der er kun nogle høje toner, nogle klaverakkorder en gang imellem, og der er en langsomhed, som er... som var nødvendig. Jeg har ikke prøvet at please nogen. Jeg prøvede bare at finde ind til noget, som jeg synes var spændende. Og så det andet er helt klart, da jeg i 2016 laver et værk sammen med Anne-Katrin Egelstrø, den færøske komponist. Og hun kom fra elektronisk musik, jeg kom fra den klassiske musik. Og hendes måde at gribe det an på med hensyn til at komponere var en meget mere umiddelbar. Hun var interesseret i, hvad der fascinerede musikerne. Hvad betød noget for dem? Hvor jeg kom til at sige til hende, at jamen, altså, Anne-Katrin, du kommer jo fra en musik, som kommer fra hjertet. Jeg kommer fra en musik, som kommer fra hovedet. Altså, jeg var ligesom blevet lært ting. Og ting, jeg sorterede fra, havde hun en anden umiddelbar adgang til, simpelthen. Og det lærte mig selv så meget. Så især mødet med Anna-Katrin var det, der gjorde, at jeg tog hele den her, research-arbejde, altså at jeg interviewer og forbinder mig med de mennesker, jeg skal skrive til. Det havde jeg ikke gjort før. Altså, der havde jeg egentlig bare siddet for mig selv og arbejdet og fundet på noget. Og selvfølgelig har haft en interaktion med musikerne, men jeg har slet ikke brugt... Altså, nu bruger jeg jo musikernes egne historier og egne, ting, der sker for dem privat, eller hvad de er fascineret af, jeg prøver ligesom at gå med musikeren frem for at udfordre musikeren, eller det er ikke i udfordringen mere, der er det spændende for mig, det er mødet, der er det spændende. I min Concerto Grosso, som jeg skrev for nylig til Jack Quartet og Aarhus Symfoniorkester, greb jeg det også an på den måde, at jeg interviewede de fire solister. Altså normalt så er en strygkvartet der jo en enhed, men det var vigtigt for mig at ligesom tale med dem individuelt. Og for eksempel John, bassisten, måske hans guilty pleasure, det er at spille Irvin Berlin sang på klaver, og det er sådan på den måde orienterer sig anderledes. Og han sagde, at hans yndlingssang var They Say It's Wonderful af Irvin Berlin, og så er det klart, at når jeg mærker noget hos et andet menneske, en entusiasme eller en kærlighed eller en omsorg for noget, men det fascinerer mig, så det tog jeg fat i og bruger så elementer fra den sang i min Concerto Grosso. Som publikum vil du opleve, at det er noget andet. Det er en anden verden, der pludselig er der. Det er en drømmeverden. Det er mere sådan sfærisk, som er typisk i forhold til det, der har været. Men om du lige kan høre, at det er et Irvin Berlin-nummer, det er egentlig ikke noget, som er specielt vigtigt som sådan. Det var vigtigt for mig, og så er det også noget, der gør, at jeg knytter mig til solisterne, og at solisterne knytter sig til materialet, og på den måde forhåbentlig skaber et nærvær. Det er egentlig noget, som er mellem mig og materialet. Det er som hjælper mig til at formidle noget, altså formidle en begejstring for noget til publikum. Så det er ikke... Det er lidt, ja, hvad skal man sige? Jeg har noget at fortælle, men jeg vil helst ikke. Jeg er måske mere modig som komponist end menneske. Men altså, det er jo ikke, hvad skal vi sige, mod er jo et underligt koncept, fordi altså, jeg er jo ikke, hvad hedder hun, Mathilde Kimmer, altså jeg er jo ikke Puk Damsgaard, altså jeg er jo ikke ude i krigszoner og sådan noget, altså er det modigt at basere en Concerto Grossos to første satser kun på fire toner? Det ved jeg ikke, om det er modigt, men det er rigtigt for mig at gøre det. Jeg har skrevet et orkesterværk, som hedder Uvær, og det er et lille kort værk. Det er en halv overture, kan man sige, fordi det handler i virkeligheden om, at det er noget, der sker, inden overturen bliver spillet. Musikerne kommer hen og åbner noden. De spiller på åbne strenge, åbne, altså blæseinstrumenter, der bare åbner. De trykker ikke klapperne ned rigtigt. Og det tror jeg har en... Det er et element, det der med at åbne noget, det kender vi alle, åbnervis. Vi kender det alle sammen. Jeg tror, det kan folk godt forholde sig til. Og når man så komponerer med det, så det bliver koreografisk hen over et orkester, og sådan, så bliver det pludselig komisk. Og så er det ikke så vigtigt, at det er jo kun er støj. Altså, at det kan man godt spise som et publikum, når det er... Når der er bundet nogle andre elementer, et velkendt element og nogle ukendte ting, kan man sagtens gøre. Dirigenten kommer ind. Så i virkeligheden tror man jo nu, at nu skal man høre de stemmer. Men de gør ligesom, de er slet ikke noget derhen endnu. Folk reagerer jo på det lige med det samme, ikke? Fordi det er så weird. stemmematerialet til det her værk er jo ekstremt langt, fordi det er jo hver side, de vender. Så hele orkestret er delt op i to hoveddele, men også der var den første del, og nu kommer den sådan. Det at modtage et legat i den her størrelse, det er jo også noget, der giver en mulighed for mig til at nu at altså prioritere en lille smule anderledes. Altså at jeg nu behøver ikke vente på, at nogle af de ting, jeg drømmer om at lave, dumper ind i indbakken, den mulighed. Jeg kan selv skabe den nu. Og den tanke er jo altså spændende og dragende. Altså det er jo... Det er jo et kæmpe privilegium at kunne få lov til det. Det er jeg super taknemmelig for.
Ja, det var så Allan Gravgaard Madsen, der fortalte lidt om sig selv, og også lidt om den Concerto Grosso, som jeg har valgt, at vi skal høre i sin fulde længde. Og den kommer jeg. Thank you.
Thank you. Thank you.
Det var så Allan Kravgaard Madsens Concerto Grosso. Og synes I også, at den er speciel på den gode måde? Det synes jeg nemlig. Well, så er det Marianne Sjøren-Jans tur.
Gennem hele mit klaverliv har jeg aldrig virkelig været som pianist. Det er faktisk de andre instrumenter, som har altid inspireret mig mest. Violin og blæseinstrumenter, eller celloen selvfølgelig, den giver sådan en utrolig basslinje, som hele musikken faktisk hører på. Og så har jeg lært masse med sanger. Jeg har jo begyndt at lære klaver i Armenien i en dejlig musikskole, og fik en vidunderlig lærer, første lærer, som har vist mig hovedting omkring, hvordan man håndterer instrumentet, og hvordan man kan gøre instrumentet til at synge, og give instrumentet en meget vokal rolle. Selvom man er nogle gange akkompagnement, nogle gange er man basslinje, og der er så mange forskellige måder at håndtere et klaver. Men der er en utrolig stor rolle for mig at spille et instrument og synge. Og synge, også når den akkompagnerer, også når den spiller Bartok, og det føles ligesom, det kunne også være lidt en slagtøjsinstrument. Men stadigvæk med syngekvalitet altid. Og det har hun lært mig meget. Og med tiden, jeg har været i Tyskland mange år, allerede som teenager har jeg haft flere år i Tyskland, mest baseret på kammermusik. Tola, for jeg har spillet så mange forskellige programmer i så mange forskellige konstellationer sammen med andre musikere, vores andre gode venner, og jeg synes, det er utrolig dejligt, når man stoler på scenen fuldstændig på hinanden og på hinandens tanker, og så er man selvfølgelig helt fri. Prøveprocessen foregår, når vi spiller, fordi det er ret tydeligt. Han prøver noget, og jeg prøver noget, og han reagerer, og der er ikke så meget tale eller aftale. Helt klart ingen aftale overhovedet, fordi det kommer til at være anderledes til koncert i hvert fald. Så der er stort set faktisk er det bare at finde ud komponistens sprog. Hvis det er en russisk komponist eller en tysk komponist, hvordan vi kommer til at takle sproget af komponisten. Og så nogle gange er der selvfølgelig nogle fine tanker, som noget interpretatorisk, hvordan man kunne gøre en højdepunkt til at være endnu mere prægnant. Det er måske nogle gange snakker vi om. Men der er faktisk ikke særlig meget snak i vores prøvearbejde. Det er meget forskelligt med de moderne komponister. Med hans er en spændende måde, fordi han er meget præcise i sine tanker. Han er meget åben, når man selv kommer med nogle idéer. Og så er han meget præcise omkring sit egen billede, hvordan han vil gerne høre det, som han har skrevet med. Der er mange forskellige måder. Der er nogle komponister, som giver sådan sit materiale til spille, og så er det fuldstændig åbent bare at lytte, hvad der kommer. Nogle gange, når der er en uopførelse, har de jo selv kun hørt det i deres hoved, og så lavede de den der midi, som lød fuldstændig som en computer. Men det er bare en slags tør materiale, man har til at arbejde med, at man kan høre bare partituret. Og så giver man selvfølgelig liv og farver og klang og en hele klangverden til et nyt værk. Og hvis det er ikke en uopførelse, nogle gange kan man også nogle referencer, eller man kan bare selv kreere sin egen reference selvfølgelig. Ja, en meget, meget spændende rejse, synes jeg, at arbejde med moderne komponister, som er også fantastisk, fordi man kan jo på en måde kreere det samme det, som man ikke kan med de komponister, som er ikke i live mere. Der skal man udfordre kun sin egen viden og måden at lave musik på. Jeg har altid været en mere en social dyr på klaveret hele vejen igennem. Hvis jeg kan snakke med en partner på scenen, når jeg spiller, eller med orkester, eller kommunikere med dirigenten, så tror jeg, synes bare, det er sjovere. Selvom en klaverrecital, det er også en helt fantastisk ting, at man sætter sig ned for 2 timer og kreerer bare alene. Og man ved, hvis publikum bliver glad og står op, så har man gjort det selv. Ikke? Der er også en fantastisk udfordring. Og mere elsker jeg det faktisk. I sidste tid har jeg rejst ret meget med recitals, og det har været en dejlig, dejlig oplevelse hver gang. Men jeg savner den sociale. Både på scenen og uden for scenen. Musik inspirerer en andre mennesker, man er sammen med, inspirerer en. Man lærer fra alle sammen. Man lærer så mange måder at fungere på, og så mange måder at lave musik. Og så synes jeg, at en utrolig dejlig kvalitet er en musikertilværelse. Altså man bliver venner med lige meget, hvilken alder vennerne er. Det kan være mellem 15 til 90. Man snakker musik, man snakker om filosofien bagved musikken, hele litteraturen, og så lærer man den der lege mellem generationerne, som er meget præsent i en musikernes liv, gennem sine egne elever og gennem sine egne mentorer. Nu underviser jeg sidste 8-9 år allerede, og jeg mærker, at når jeg kommer hjem fra en rejse med en smuk oplevelse fra en festival eller fra en orkesterkoncert, jeg kommer med så mange idéer hen til mine elever. Og de bliver bombarderet med masse nye tanker, og de kan, jeg kan bemærke, at de faktisk nogle gange ikke kan genkende mig fra sidste uge, fordi hele hovedet fungerer på en anden måde, fordi jeg har oplevet noget helt nyt. Jeg er faktisk bare utrolig taknemmelig for den her liv som musiker. Det er en stor ære for mig at få Carl Nielsen Hædersprisen. Også meget rørende, at alt mit virke er set og anerkendt. Det er meget, meget rørende. Jeg er meget glad og taknemmelig for det.
Så hørte vi lidt fra Mariana Shirinyan, denne armenske charmerende superstar. Hun kan spille det hele. Klaverkoncerter og specielt Chopin er hun god til. Men nu fik hun altså lov til at spille lidt Beethoven. Vi skal høre hende spille Beethoven igen. Og det er en adagio, og det er fra en af de tidlige klaverkoncerter fra Beethoven. Thank you. er dette lækre klaverspil fra Mariana Sirenians hænder bringer os til den næste dedikatmodtager, komponisten Gunvor Rudberg. Og hun stiller med to numre, som hedder, de hedder Emperor og Magnetic Force. Ja, og der kan vi godt være enige om, at disse numre hører til i natklubmiljøet. Der er en vidunderlig rytme i dem. Men jeg kommer jo ikke i natklubmiljøet, men det er selvfølgelig andre, der gør. Og så er det Henriks Goldsmiths tur. Han fortæller om sig selv. Også noget, vi ikke har hørt før.
Jeg startede jo for mange år siden med at lave et orkester, hvor fjender mødtes, voksne fjender, i det, der hedder Midtlis Pigeorkester. Men jeg har fundet ud af, at det vigtigste, vi overhovedet kan gøre som musikere, det er at tage fat i børnene og bringe dem sammen i musikken, sådan at børn lærer børn at kende fra forskellige kulturer, fra forskellige lande, og de lærer det, som de voksne har svært ved, nemlig bare at gå ind fuldstændig fordomsfrit og møde hinanden. Det er simpelthen det allerdejligste ved at arbejde sammen med børn, for de er ligeglade med, om den ene er muslimer, den anden er jøder, den tredje er buddhist osv. Vi skal bare have det sjovt at spille musik. Så enkelt er det. Der var musik i mit barndomshjem. Jeg voksede op i et hjem, hvor der blev spillet på klaver og klarinet, og hvor der blev sunget. Jeg oplevede allerede som dreng, at musikken det var en helbredende størrelse, som gav en vidunderlig atmosfære i hjemmet. Så det har jeg fået med mig. Allerede som 16-årig så var jeg jo klar over, hvad jeg ville, at være musiker. Og som 19-årig går jeg til konkurrence i Odense Symfoniorkester og får min sandt en plads. Så det er jo gået lynhurtigt det hele. Jeg var faktisk lige blevet 20, da jeg startede, men det var stadigvæk meget ungt at være i symfoniorkester. Og så tog jeg ud og studere i verden og kom til Berlin og mødte nogle fantastiske, inspirerende lærere. Så jeg har været meget heldig gennem hele min tilværelse. Det er jo egentlig oboen, der er mit hovedinstrument, men jeg startede med at spille klarinet. Jeg har været så heldig at spille i Det Kongelige Kapel som solobrist i rigtig mange år og haft vidunderlige oplevelser med dejlige kolleger og den skønneste musik. Så senere hen i livet, så begyndte jeg jo så at spille den musik, som jeg jo også har med mig, nemlig den jødiske musik. Der er klarinetten jo dronningen, og sammen med violinen selvfølgelig. Men derfor så spiller jeg klarinet i højere grad end obo, fordi den passer sig så godt ind i den klang. Og det udtryk, den kan lave de berømte krægts, som det hedder, udsmykninger. Og den kan hulke. Og den kan hulke, og den kan udtrykke hele den tusindårige lange blanding af melankoli og livsglæde, der ligger i den musik. Og jeg tror, det er noget af drivkraften i min egen musik, at jeg er så overbevist om, at musik det er medicin. At det er sådan en kraft, der kan lindre og bringe folk sammen. Og derfor så har jeg besluttet mig for at tilbyde børn gratis musikundervisning.
Så, hold lige til. Hvad er det, for en saxofon på? Wow!
Og det har jeg gjort sammen med en god ven, Helene Vindsmark, har vi oprettet en skole ude på Nørrebro, som startede for 12 år siden, Goldsmiths Musikakademi, hvor børn får gratis musikundervisning. Nogen kan noget, nogen kan ikke ret meget, nogen kan en masse, og alle spiller sammen på lige vilkår. Det er det, der er min mission. Når jeg også har været i Palæstina, har jeg lavet instrumenter sammen med børn. Og man starter med at tage en vandflaske og putte ris i. Det gør alle jo. Så har man jo et rytmeinstrument. Hey! Det er første lektion. Næste lektion det er, at man lærer at spille på skeer. Det kan man altid finde ude i køkkenet. Og dem bruger man som kastanjetter. Und mir sind in alle Brüder, ai, ai, alle Brüder, und mir sind in seinen Lieder, ai, ai, ai. Og i den palæstinensiske by Ramallah var der en gadehandler, der solgte mig den her fløjte. Og så spurgte han, hvor jeg kom fra, og jeg sagde, jeg kommer fra Danmark. Og så sagde han til mig, kan du så ikke spille en dansk sang? Og den lød sådan her. Thank you. Anders Singh, han er min musikalske kærlighed, og ham jeg spiller aller oftest med. Og den musik, vi spiller, det er alt slags musik. Vi spiller både den jødiske musik og arabisk musik. Vi spiller den musik, han står for. Han har en dansk-indisk baggrund og er vokset op med cigøjnermusik, så det spiller vi rigtig meget af, altså balkanmusik. Men vi spiller også rigtig meget dansk musik. Og når vi kommer ud og giver koncerter, så planlægger vi aldrig vores programmer. Vi spiller lige præcis, hvad der falder os ind. Og nogle gange så sidder vi og synger en sang i bilen, og så er det den, vi spiller. Så det er det mit musikalske frirum, hvor der ikke er nogen, der bestemmer. Det gør vi selv, og vi finder selv ud af undervejs, hvad vi spiller. Altså hvis det har været regnvejr, så spiller vi anderledes, end hvis det er en solskinsdag. Hvis der er sket noget ude i verden, som er bedrøveligt, så markerer vi det også. Så vi kan ikke lægge programmer et halvt år i forvejen. Det er umuligt. Oboen, det instrument, jeg kom ind på konservatoriet med, da jeg var 16 år gammel. Og det er faktisk det selv samme instrument, som altså nu har været ved min side i over 50 år. At modtage Carl Nielsen-prisen er for mig en ekstra stor glæde, fordi jeg er vokset op med Carl Nielsens musik. Den er en fuldstændig tro følgesvend gennem hele min tilværelse. Og der går næsten ikke en dag, hvor jeg ikke går og nynner en Carl Nielsens sang, som jeg har lært, da jeg var barn. Så det er helt vidunderligt at modtage netop den hædersbevisning. Og det giver mig jo på grund af den meget store, generøse gave, mulighed for at fortsætte nogle aktiviteter, som jeg ellers har været bekymret for, om jeg kunne gennemføre. Nu ved jeg, at jeg kan. Jeg kan være fredsmægler i nogle situationer rundt omkring i verden, hvor jeg kan tage ned og spille musik. Jeg kan gøre endnu mere på min skole. Jeg kan fordybe mig i nogle musikalske aktiviteter, som at skrive musik. Så det er en gigantisk glæde, og det har en stor betydning for min tilværelse.
Altid en fornøjelse at høre Henrik tale om musikkens væsen og dens gavnlige indvirkning på mellemfolkelig sameksistens og dens virkning for børn. Men nu skal så høre nogle stykker fra den CD, som hedder Rejsen, og vi skal høre Jitsko 1 og Jitsko 2 og Bublitski Fantasy og måske også noget af Escape. Og hermed siger Franka og Sten farvel og tak og på genhør.